Iată-ne, dragi prieteni, într-o seară de joi. Spun seară pentru că ora 18 se potrivește, e adevărat, mai bine iarna, să spun, de seară, dar ne-am obișnuit cu emisiunile Între noi bunicii seara și considerăm și ora 18 spre seară. Dacă dragii noștri bunici încă mai stau afară și unde este frumos, cred că stau afară, unde nu plouă, atunci să-și pună aparatele de radio pe pervazul ferestrei sau să le dea mai tare ca să poată asculta emisiunea noastră și, de ce nu, să poată participa. Pentru că am primit multe mesaje în urma emisiunii de săptămâna trecută, am considerat că este bine să prelungim puțin și pentru astăzi subiectul despre caracter. Ce înseamnă să fii un om de caracter? Noi, bunicii, suntem oameni de caracter? Ce înseamnă să ai coloană vertebrală? E același lucru? Am vorbit noi mai multe despre caracter și ascultătorii noștri au intervenit în direct, mi-a părut foarte bine acest lucru. Și am spus noi că este definit caracterul ca un ansamblu al însușirilor fundamentale, psihice, morale, care se manifestă prin comportament, idei, atitudini și acțiuni. Am amintit noi în săptămâna trecută mai multe despre Ieremia și cum din Biblie noi ne luăm modelele și cum oamenii de caracter pe care Dumnezeu ni-i prezintă, reprezintă pentru noi modele demne de urmat. Vom continua cu aceste modele pentru că îl am în direct pe pastorul Eugen Baciu. Bine ați venit, domnule pastor!
Sărut mâinile, stimată doamnă! Bună seara tuturor ascultătoarelor, ascultătorilor postului de radio Vocea Speranței, îndeosebi bunicuților.
Bunicuților.
Vreau să mă adresez și tuturor celor care sunt alături de noi.
Îmi place să cred că familia este o familie lărgită și cei care ne ascultă au prins mai mult drag de bunicilor și au o legătură mai puternică cu ei. Și dacă prin emisiunile noastre reușim să aducem un plus pentru această legătură, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Cu un pastor, ce putem vorbi decât despre modelele biblice? Pentru că asta este ce îi place pastorului. Vorbim noi și despre alte lucruri practice, dar pe toate le luăm din cartea cărților, din Biblie. Domnule pastor, vă plac oamenii de caracter, sunt convinsă. De care ați fost îndrăgostit pentru început? I-ați descoperit pe parcurs, nu știați la care să vă opriți? În fiecare ați găsit un om de caracter sau avem și exemple de personaje biblice fără caracter?
Biblia este o carte a adevărului. Ea ne prezintă în primul rând pe Dumnezeu, cel care este desăvârșit, cel plin de dragoste, plin de bunătate, care dorește salvarea, scoaterea noastră din starea în care suntem și dorește să ne conducă frumos, mai aproape de El. Și aceasta o realizează prin chiar subiectul acestei seri și celui de seara, de joia seara trecută. Prin formarea unui caracter plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Aceasta este deviza către care vrea să ne conducă Mântuitorul. Așa se vorbea despre Ioan Botezătorul, așa se spunea despre Domnul nostru Iisus Hristos. Și așa vrea Dumnezeu să fie fiecare dintre noi. Este un subiect primordial. Și cum a spus dumneavoastră, în relațiile din cămin, relațiile din familia lărgită și relațiile din societate. Baza unei bune relații este un caracter bun. Ceea ce înseamnă un caracter, ați enunțat dumneavoastră foarte frumos, știm lucrul acesta și cred că cea mai importantă lucrare a vieții noastre este formarea unui caracter. Este comoara cea mai de preț pe care noi o putem aduna în timpul peregrinării pe acest pământ și chiar o putem lua cu noi în împărăția cerurilor.
Cred că este singurul lucru pe care îl luăm cu noi.
Ați spus în introducerea frumoasă întâlnirii din seara aceasta despre acele relații dintre cei de familie, de familie și bunicuții. E minunat când bunicuții au atenția cuvenită din partea fiilor, fiicelor, a nepoților. Trebuie să ne gândim că trebuie să existe o relație reciprocă în sensul pentru a plăcea celorlalți. Trebuie să fii un om plăcut. Trebuie să nu doar să aștepți bunăvoință, amabilitate, ci cred că mai întâi trebuie să oferi. Asta este caracteristica unui om care iubește, care se face plăcut înaintea celorlalți și atunci cu siguranță că va primi roadele unui comportament educat, unui comportament bine direcționat pe interesele celuilalt.
Dumneavoastră vreți să spuneți că noi trebuie să fim oameni de caracter dacă vrem să fie și ceilalți din jurul nostru oameni de caracter.
Ați înțeles bine și chiar asta am vrut să spun și am aici câteva exemple. Într-adevăr, cu greu m-am decis asupra căror personaje biblice să mă opresc. Dar aș vrea să amintesc în introducerea scurtei mele cuvântări pe Avram și aș alege două episoade din viața lui în relație cu Lot. Nu vreau să spun că personajele biblice sunt desăvârșite, pentru că nu oamenii sunt desăvârșiți. Biblia ne-l prezintă pe Dumnezeu, exemplul nostru, pe Iisus Hristos, cel desăvârșit către care tindem să ajungem și noi, asemenea lui. Oamenii sunt cu greșelile lor, dar tocmai așa cum minerii scot aurul împreună cu zgura din pământ și după aceea este selectat aurul și zgura este îndepărtată, în același mod dorește Dumnezeu să facă cu fiecare dintre noi, cei care dorim să ne lăsăm modelați în atelierul său. Despre Abraham vreau să spun, atunci când Lot, nepotul, a pornit cu el în acea călătorie a credinței și la un moment dat când a trebuit să facă unul la dreapta, să ia altul la stânga, atunci când au trebuit să se despartă, Lot, cel care era mai în vârstă, care era unchi, a spus, iată, Avram era în vârstă, iar Lot, nepotul, a spus Avram, Lot, alege tu. I-a dat întâietate și ca un gest de mai puțin caracter format, Lot s-a bucurat că poate face o alegere și a ales câmpia bine udată a Iordanului. Abraham nu s-a supărat deloc, ci dimpotrivă a spus, bine, mergi acolo, Dumnezeu să fie cu tine. Și vedem că n-a purtat ură pe el sau pică vreodată, nici din cauza incidentului și nici din cauza alegerii lui ca nepot care s-a un fip, să spun așa, primul la alegere.
Să nu uităm că erau, să nu uităm că trăiau într-o perioadă în care cel vârstnic obligatoriu era respectat și trebuia să hotărască, să conducă, în primul rând, dacă ar fi făcut ceea ce trebuia să facă, Avram nici măcar nu i-ar fi oferit posibilitatea să aleagă. I-ar fi spus, nu mai băiete, ai plecat cu mine, mergem împreună mai departe. Sau la alegere, eu aleg întâi, pentru că eu sunt bătrân, eu aleg partea care mi se pare cea mai bună și tu ce rămâne. Dar nu.
Și de modul cum era terenul, depindea bunăstarea și propășirea și dezvoltarea.
Da.
În câmpia Iordanului, bineînțeles, se vede că atunci când te îngrijești de cele materiale mai întâi, Lot a făcut chiar o alegere greșită pentru că și-a pierdut în locul acela familia, și-a pierdut soția, copiii lui și chiar cei care au fost salvați ca prin minune de acolo cu mari sechele spirituale. Apoi când Lot a ajuns în criză și a ajuns prizonier de război, Avram imediat a făcut un plan, s-a rugat lui Dumnezeu și l-a adus la îndeplinire pentru salvarea lui Lot și a familiei din mâna vrășmașilor care i-au luat prizonieri. Deci ce vedem de aici? Trăsături de caracter excepționale, asemenea lui Dumnezeu. Am putea să le spunem sacrificiu, am putea să spunem dragoste fără limite și dragoste necondiționată față de nepotul său. Și apoi și față de locuitorii țării, pe unde trecea Avram, tu ești în mijlocul nostru, spuneau locuitorii, ca un domn al nostru, numeau pe Avram. Deci un caracter care vorbește de la sine prin comportament, prin vorbe, prin acțiuni, prin hotărâri, decizii.
De unde, domnule pastor? Toate acestea, în cazul lui Avram și în cazul tuturor celorlalți, vin dintr-o legătură cu Dumnezeu. Să nu uităm că Avram, pe unde trecea, punea bazele, ridica altare unui punct de închinare care peste veacuri au rămas aceste locuri de închinare, au fost refăcute și multă lume și-a adus aminte că pe acolo a fost Avram și acolo a fost un loc în care s-au putut închina lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu te poate face așa.
Da. Avram este considerat prietenul lui Dumnezeu. Vedem atitudinea pe care o are Dumnezeu atunci când pornește spre nimicirea Sodomei și Gomorei. Parcă își caută un partener pământean care să fie de acord cu el. Cât de jos se pleacă Dumnezeu când are un om cu care poate comunica și transmite lui Avram planul de a distruge Sodoma și Gomora. Și Avram mijlocește. Se aseamănă chiar cu Iisus Hristos în caracter, cel care mijlocește pentru neamul omenesc căzut în păcat și spune: nu, Doamne, nu vei nimici Tu, pentru că nu vei nimici pe cel rău împreună cu cel bun. Și Dumnezeu ascultă sfaturile lui Avram. Deci ajunge la un nivel atât de înalt ca om pământean și păcătos, care se apropie de Dumnezeu, la un nivel atât de înalt încât Dumnezeu stă de vorbă și se sfătuiește cu el. Un caracter excepțional, am putea spune, adevărate repere pentru noi, oamenii de astăzi. Aș merge un pic mai departe. Mai am un personaj aici care m-a cucerit și dacă avem timp,
avem
două personaje.
Timp.
Cel puțin în viața acestor două personaje, Iosif și Daniel, despre care aș mai vrea să vorbesc, Scriptura nu relatează lucruri negative. Nu vreau să spun că ei sunt fără greșeală. Dumnezeu știe lucrul acesta, dar pe măsură ce te apropii de Dumnezeu, am găsit un citat care spune așa, că El este pregătit și El ne ajută deja ca să realizăm chiar pe pământul acesta lucruri extraordinare. Și cel mai important lucru, cum spuneam, este formarea caracterului. Aș desprinde câteva trăsături de caracter din viața, din comportamentul acestui copil, apoi tânăr, care într-un mod frustrant este despărțit de familia lui, este vândut de frații lui ca sclav în Egipt. Ce șansă mai are un sclav? De fapt, nicio valoare nu mai are un sclav, dar îl vedem pe Iosif ca un tânăr plin de valoare, încât prima doamnă a primului ministru de război al faraonului pune ochii pe el. Era într-adevăr un om valoros, că ceea ce este în interior este și în afară, și un tânăr strălucitor. Dar ce vedem la Iosif? Care sunt trăsăturile lui de caracter specifice în care a fost educat, pe care le-a primit și care le-a cultivat în viața lui? În primul rând, credincioșie față de Dumnezeu. De fapt, ce repere poți să mai ai când nu te știe nimeni, nu te vede nimeni, nu altă cultură, se poartă altfel, merge oricum, nu contează nimic. Ceea ce era altădată un principiu, acum poate fi abrogat pentru că nimeni nu ține cont de el.
Cam poți face orice.
Dar vedem...
Cam poți face orice în situații
da,
de genul ăsta.
Da, cam poți face orice. Da. În momentele acestea, Iosif are o coordonată, are o stea polară care arată direcția. Dumnezeu. principiile veșnice pe care le-am învățat de la tatăl meu. Și un cuvânt inspirat spune că ruperea aceasta care s-a petrecut în sufletul lui de cele familiale, pentru că trebuia să se facă această ruptură, se făcuse fizic și într-un anume sens trebuia și spiritual, pentru că nu mai trăia prin proptele, prin ajutoare. Alerg repede la tata și îi spun și el îmi rezolvă problema. La cine să mai alerg, Iosif? Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, și asta spune pentru tineri, pentru cei mai în vârstă, pentru oricine vrea să primească acest sfat al Scripturii, că tu și cu Dumnezeu, până la urmă, rămâi cel care, prin această relație, poți să formezi care durează cât veșnicia.
Asta contează.
Pe nimeni altcineva.
Da, doar asta contează. Și ce frumos spune Iosif, cum aș putea să fac eu asta? Cum să-i fac așa ceva lui Dumnezeu? Cum aș putea?
Deci el este statornic principiilor. Este hotărât de a nu păcătui. Cu alte cuvinte, nu pot. Mi-aduc aminte, tatăl meu mi-a spus mie, fratelui meu, într-o discuție așa între noi băieții. Zice, știți ce să spuneți voi? Pregătiți-vă cu aceste cuvinte pe care să le repet mereu înainte de a veni ispita, ca să fiți pregătiți atunci când vine ispita. Eugen și Mihai, totdeauna să aveți aceste cuvinte pregătite. Niciodată, eu niciodată nu pot să fac așa ceva. Când va veni cineva cu țigară, cu alcool, când vor fi alte ispite, niciodată nu pot să fac așa ceva. Știți ce bine ne-a prins această învățătură? Această învățătură, eram gata, pregătiți, aveam cuvintele deja pregătite.
Dar n-ați fost tentați? N-ați fost tentați niciodată?
Tentații, numai cine nu trăiește.
Nu este tentat, așa e.
Nu are tentații, dar cine trăiește, e imposibil să nu avem. Dacă nu-i nimeni care ne-ar atrage cu ispita, dar există în noi ceva care mereu și mereu vrea să dea ghes și să iasă afară prin fapte, o presiune, să zic, a firii pământești în viața noastră, a fiecăruia. Există tentații în oricine, cred, și la orice vârstă.
Așa este.
Apoi, ajunge în închisoare. În închisoare un optimist extraordinar. Cum în închisoare, cu fața veselă și îndeamnă pe ceilalți să iasă din starea lor de depresie către bucurie, către încredere, către speranță. Vom ieși de aici, vom... Ce-i cu tine când îi vedeați cu fața tristă pe colegii lui? Nu cădea și el în depresie. Vai, aici așa trebuie să te porți, să fii trist pentru că suntem la pușcărie. Nu! El îi întreba pe fiecare, dar tu ce necaz ai? Dar tu ce problemă ai? Te-aș putea ajuta cu ceva? A fost vizat de conducerea penitenciarului, vorbesc în termen modern, și dar ce-i cu tine, omule, ce s-a întâmplat de ești așa? Eu am un Dumnezeu, eu am încredere, eu știu ce am de făcut. Și toți îi spuneau lui, necaz, atunci tu să fii cel mai mare de aici. Și i s-a dat libertate, pentru că el avea relație cu Dumnezeu, el primea inspirație de la Dumnezeu, el după ce a tălmăcit visele celor doi, a paharnicului și a pitarului, imediat a spus, atenție, când veți ieși de aici, duceți-vă aminte și de mine, pentru că și eu voi ieși de aici. Poate chiar prin voi. Dumnezeu are mii de căi. Apoi o legătură strânsă cu Dumnezeu. Primeam mereu inspirație. Supranaturalul devenea în viața lui Iosif atât de natural. Nu era atât de greu. Stai să vezi, să stau 3 zile în cap și să nu mănânc nimic o săptămână și după aceea am să spun eu ca ce înseamnă ceea ce spui tu, ceea ce ai visat tu. Nu, el era deja pregătit, Duhul Sfânt lucra prin el. Și apoi când celelalte vise au fost de asemenea întâlcuite, era un om care se pregătea mereu pentru orice lucrare bună. Și asta spun eu și pentru tineri și pentru bunicuți și pentru noi toți. Noi mereu, mereu ne pregătim pentru o lucrare excepțională pe care Dumnezeu ne va pune să o facem atunci când știe că suntem bine pregătiți pentru ea. N-am văzut niciodată pe cineva să se pregătească, să spun un tânăr, un medic bun, un inginer, un informatician, să se pregătească într-un domeniu, dar nu așa că binișor sau bine. Eu aș spune chiar foarte bine. Și Dumnezeu a pregătit deja locul unde să-ți aduci la îndeplinire lucrarea pentru care tu te-ai pregătit. Dumnezeu are deja pregătit loc pentru fiecare. Așa s-a întâmplat cu Iosif. El s-a pregătit, a trecut prin școala vieții. Deci sclav, după aceea îl vedem făcând curat și fiind prima mână a primului ministru. Dar trecem și prin încercări. Ce avem de făcut atunci? Continuăm să ne pregătim. O singură țintă avem pentru viața aceasta și pentru viața viitoare. Așa că Iosif este deja pregătit și are un caracter bine structurat și format ca să fie primul ministru al unui mare imperiu.
Al doilea după faraon. Și mai este un moment extraordinar când i-a avut pe frații lui în mână, pe cei care i-au făcut cel mai mare rău și ar fi putut să se răzbune. Și ce face Iosif?
El era axat pe salvare, nu pe distrugere și nu pe răzbunare. El când ajunge acolo, salvează națiunea celui care l-a angajat, a faraonului, și nu numai. El salvează și națiunile din jur.
Și națiunea lui.
Interesant cum face Dumnezeu minunea, că salvează propria familie sau națiune.
Da.
Îi salvează pe toți evreii. Dumnezeu sigur că face lucrarea aceasta, dar Iosif s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu, format și transformat, ca să fie o unealtă potrivită pentru salvare. Așa când frații cad în mână, ce face Iosif? Cu ce este el pregătit? Frații sunt pregătiți pentru altceva. El plânge de bucurie, el îi vine să urle de dor și drag după frații lui, iar frații lui, așa scrie în Biblie acolo titlul, spaima fraților lui Iosif. Când s-au speriat el cel mai tare, ei cel mai tare, când și-au descoperit că fratele trăiește.
Se temeau de consecințe.
Ce diferență între cele două tipuri de caractere?
Vinovăția lor i-a apăsat toată această perioadă cât au trăit ei la casa tatălui lor și ei s-au speriat de consecințe. S-au gândit că fratele lor va face ceea ce ar fi făcut ei. Se va răzbuna.
Sau ceea ce au făcut ei.
Da.
Aș mai sublinia ceva aici foarte important. Iosif ajunge să aibă trăsătura fundamentală a caracterului său, dragostea. Și asta înseamnă, n-aș vrea să folosesc o expresie, ci că Hristos, că Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu locuiește în el, a locuit în el și locuiește în oricine acceptă planul lui Dumnezeu în viața lui. Dragoste. Dacă din el curge dragoste, ce poate ieși altceva? Mânia, ura, răzbunare, așa cum credeau frații lui Iosif? Stați pe pace, fraților, n-am niciun gând de tipul acesta. Eu un singur lucru vreau și Dumnezeu, de fapt, a lucrat, spune el, îi disculpabilizează. Dumnezeu a făcut ca, voi ați fi vrut într-adevăr, dar Dumnezeu a făcut ca să vină clipa salvării, momentul, a pregătit mai dinainte momentul salvării pentru noi toți. Și aș puncta aici cu un verset care îmi place atât de mult din Proverbele 19:22. Ceea ce face farmecul. Și vreau să spun pentru toți bunicuții și toate bunicuțele care ne ascultă, vreți să fiți plini de farmec? Cine n-ar vrea să fie plin de farmec, așa, știți ce înseamnă? Adică îi fermecă pe toți din jurul lui, îi uimește pe toți. Ceea ce face farmecul unui om, spune Proverbele 19:22, este bunătatea lui. Textul acesta îmi este un motor al vieții mele. Așa doresc. Nu vreau să spun că totdeauna l-am trăit sau l-am practicat sau l-am exprimat. Îmi cer iertare și mi-am cerut ori de câte ori am avut ocazie și dacă e nevoie mai fac lucrul acesta. Dar asta mi-e ținta, asta mi-e dorința. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Niciodată nu mi-a părut rău de timpul când am fost plin de bunătate. Chiar dacă bunătatea aceasta a trecut cumva pragul, să zic, al dreptății, al corectitudinii, al știu ce alte, poate coordonate sociale ne-am putea noi trasa. Nu mi-a părut rău. De aceea îl recomand tuturor. Și Iosif tocmai transmite bunătate pentru frații lui. El iartă, el uită,
El iubește.
Se îngrijește pentru viitor. Vede altceva, a trecut totul. De acum hai să vedem ce-i cu tata, hai să facem un plan. Avem alte lucruri mai importante de făcut.
Da, și ajungem la celălalt personaj, la Daniel.
Da, ajungem la Daniel, de asemenea un tânăr. Vedeți, aceste personaje tinere, după aceea au ajuns și ei bunici, dar să știm de unde au pornit și care a fost traseul și care a fost procedura, ce s-a întâmplat cu ei, cum a lucrat Dumnezeu. Cel mai înalt nivel al educației, în dreptul lui Daniel aș spune lucrul acesta, cel mai înalt nivel al educației este cunoașterea de Dumnezeu. Cred că asta a practicat Daniel în primul rând și care a contribuit la formarea caracterului. Daniel 1:8 este un verset cheie în întreaga carte a lui Daniel. Daniel s-a hotărât împreună cu cei trei tineri să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului, ci cu vinul pe care îl bea împăratul. Bineînțeles că acest cuvânt hotărât aici se referă la dietă, dar știm și vedem din viața lui Daniel că nu numai cu privire la dietă, ci cu orice comportament al vieții de om. El era hotărât să urmeze învățăturile primite în căminul său de evreu, unde a fost educat, crescut, și să trăiască și în orice condiții. Stau și mă întreb, mai sunt astăzi oameni dispuși ca să accepte învățăturile lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, într-o societate secularizată și să spună eu sunt un copil al lui Dumnezeu și vreau doar așa să merg, nu pot altfel.
Da, mai greu.
Există astăzi alte tipuri de educație, așa încât să placi grupului ca să te poți integra, ca să placi șefului pentru ca să te promoveze. Aș da aici un exemplu care m-a impresionat extraordinar de mult. Într-o citadelă universitară din țara noastră, am aflat de la o doamnă profesoară universitară despre istoria unei fete, asemenea lui Iosif modern și a lui Daniel, care a stat la învățăturile, lângă învățăturile tatălui, ale mamei și ale lui Dumnezeu. Era un profesor acolo care avea deviații în comportamentul său. El nu era un profesor în adevăratul înțeles al cuvântului. Era la universitate profesor. Dar firea lui, învățăturile lui, comportamentul lui lăsau foarte mult de dorit. Și tânăra aceasta a fost lăsată corigentă, i s-a amânat, nu i s-au dat creditele necesare și când a venit pe toamnă pregătită să susțină examenul, a chemat-o în cabinet și a spus cu o singură condiție vei trece, dacă accepti propunerea mea. Altfel, în niciun caz, rămâi repetentă. Și tânărei i-au venit lacrimi în ochi. Și a spus, îți dau câteva momente de gândire și vii și îmi dai răspunsul. A ieșit afară, în curtea clădirii universității, a pus telefonul la ureche și a sunat, a vorbit cu cineva, ea nu știa că este urmărită. După aceea și-a șters lacrimile și a venit în cabinet și a spus, care ți-e răspunsul? Cu cine vorbeai la telefon? A spus profesorul. Am vorbit cu tatăl meu. Ai vorbit cu tatăl tău? Și care ți-e răspunsul? Răspunsul meu este nu pot, domnule profesor. Și profesorul a spus, bine, am trecut. Și a trecut-o. În fața unei așa demnități, în fața unei tinere atât de puternice, chiar dacă avea lacrimi în ochi, umanul nu poate să nu-și spună cuvântul, pentru că ești plin de emoții când treci prin asemenea stări, nu poți ca să nu le resimți până în ultima celulă, în ultima fibră a ființei tale. Dar hotărârea aceasta a ei l-a șocat, l-a demolat pe acest om. N-a mai putut rezista și planurile lui au fost distruse. ce poate face un caracter frumos crescut sub influența binefăcătoare a razelor Duhului Sfânt, a unui tată sau unei mame care și-au predat copiii pe altarul lui Dumnezeu, zi și noapte, care se roagă pentru copii. Aici e puterea, aici e tăria. Asta înseamnă caracter, coloană vertebrală, spuneați la început. Asta e coloana vertebrală. Nu cineva dacă este încăpățânat, cineva dacă nu ascultă de părinți, cineva dacă nu se supune șefului în cele bune pentru binele firmei, pentru câștigarea existenței, aia înseamnă încăpățânare. Dar când ai rămas hotărât unui principiu, că așa a spus Dumnezeu, asta înseamnă coloană vertebrală, asta înseamnă un caracter format.
Asta înseamnă că, indiferent de situație, rămâi consecvent principiilor tale.
Rămâi consecvent. Și care a fost urmarea? Numai aș vrea să punctez scurt. De 10 ori mai înțelept decât ceilalți. Știți ce înseamnă aceasta? Ce era în caracterul lui Daniel? În el era un duh înalt, în primul rând. El nu era de 10 ori mai deștept, ci el arăta înțelepciunea aceasta. Știți ce înseamnă? Că și-a acumulat învățătura haldeilor. Adică a învățat, folosea bine timpul și timpul acela de 3 ani a fost cu conștiinciozitate folosit. Și Dumnezeu a binecuvântat și binecuvântează pe oricine este harnic și folosește timpul. Apoi o dietă echilibrată, am învățat asta și am văzut asta și știm. Eu cred că făcea și sport, da? Că nici nu poți să-ți întreții un corp și o minte. Apoi, încrederea în Dumnezeu, așa cum am spus, era baza, rugăciunea de asemenea, pentru că îl vedem pe Daniel trecând nu numai prin cabinetul primului ministru a 4 împărății, îl vedem trecând și prin gola paculei, iar pe colegii lui prin cuptorul de foc al încercărilor și fizic și moral, spiritual. Doamne, ajută-ne! Cred că de aceea sunt scrise pe paginile Bibliei asemenea
exemple de oameni
ale caracterelor.
Da.
Și ce să mai vorbim despre Iisus, Mântuitorul, care a venit aici pe pământ ca să ne arate dragostea lui Dumnezeu și puterea de a birui în orice încercare și de a ne forma și noi caractere asemenea lui. Aceasta o doresc tuturor ascultătorilor noștri. Mi-o doresc mie mai întâi, pentru că și eu am decrescut, pentru că, știți dumneavoastră, este lucrarea unei vieți întregi, formarea caracterului, așa cum am zis.
Mai avem
încă. Dar mulțumim lui Dumnezeu că El e cu noi la fiecare pas și cu fiecare rugăciune tot mai aproape.
În afară de tatăl dumneavoastră, despre care ne-ați vorbit de multe ori, ar mai fi vreun om de caracter care v-a atras atenția și pe care l-ați urmărit pe parcursul anilor și la care v-ați gândit atunci când poate ați avut hotărâri de luat?
Da. Vă mulțumesc. Aș introduce aici două persoane. Una, pe scurt, foarte pe scurt. Una este mama. Mama era fiica lui Dumnezeu, care ne-a învățat rugăciunea, cântatul și copierea citatelor, bob numărat, să spun așa, din Biblie sau din scrierile Elenei White sau știu eu, din alți gânditori, pe care le scria, le multiplica cu mâna și trimitea scrisori în toată Moldova, aceasta cel puțin. Am întâlnit în multe familii scrisori de-a mamei și nu mai vorbesc scrisori verbale, spun în ghilimele scrisori, transmise nouă, zi de zi, pentru a mări încrederea noastră în Dumnezeu și a ne forma pentru a face bine celorlalți. Mama era cunoscută ca fiind Tabita în zonă. Iar ultimul personaj, pentru că nu mai am timp, aș mai avea să spun, este chiar cea cu care am împărțit mai mulți ani cu ea decât de stat în casa părintească. Anul acesta, pe 29, se împlinesc 40 de ani de când suntem împreună. Este scumpa mea
soție,
Livia. Am dat o fată puternică. Vă spun, o soție puternică am în caracter și în hotărârea ei de a face ce este bine și de a trece peste greutăți biruitoare. Și mă ajută foarte mult, foarte mult.
Asta pentru a-i aminti doar pe cei mai apropiați dumneavoastră.
Da. Și Sigur, atât. Da, sigur, mai sunt. E o paletă largă. Nu pot ca să
faceți selecția aici, acum.
Dar nici nu mai am timp ca să transmit acum.
Așa este, vă mulțumesc foarte mult. A fost foarte plăcută trecerea împreună cu dumneavoastră printre pilonii, oamenii de bază din Biblie. Cred că fiecare dintre ascultătorii noștri s-a gândit la asemenea personaje. Îi vom asculta acum pe prietenii noștri ascultătorii să vedem ce alte personaje mai aduc în discuție. Eu vă mulțumesc, domnule pastor, și vă urez numai bine și nu numai 40, mai mulți, mult mai mulți pe acest pământ și veșnicia vă urez.
Vă mulțumesc din toată inima. Bună seara tuturor!
Dragi prieteni, a fost în direct pastorul Eugen Baciu.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Vă spuneam că vă aștept și pe dumneavoastră în direct 0314-378-379 și până când vă hotărâți să formați numărul nostru, o pauză muzicală. Ioana Pepelea binecuvântă pe Domnul.
Binecuvântă pe Domnul, binecuvântă-L Său nume, și nu uita niciodată cum s-a jertfit pentru lume. Slavă, lauda Lui,
După ce am stat de vorbă cu pastorul Eugen Baciu, iată că stăm de vorbă cu ascultătorii noștri. Bună seara!
Bună.
Sunteți în direct, vă ascultăm!
Statutul meu de bunic, pot să spun că s-a declanșat într-un fel cu o întâmplare destul de nostină. Eram în Spania și aveam deja un nepot, dar încă nu-mi zisese tataie sau bunii. Și soția mea a fost rugată de o fată să meargă să o ajute, născuse doi gemeni și dacă poate să o ajute într-o zi, câteva ore. Și m-am dus și eu cu ea. Și avea cele două gemeni, două fetițe și avea un băiețel mai mare de vreo 3 ani și care nu vorbea atât de bine, au să niște probleme. Și cum am intrat pe ușă, i-am apucat să salut, că băiețelul a întins mâinile așa în părți și tataie! Când era pentru prima dată când un copil îmi zicea tataie. Și de obicei în Spania erau, merg și lucrează cei până în 45-48 de ani. Și pentru mine a fost un simțământ foarte amestecat așa.
În primul rând, nou.
Nu, în primul rând, nou.
Da.
În al doilea rând, era un fel de merge acasă, că aici sunt oameni de muncă, nu bunici. Și o să spun ca lucru pozitiv al statutului de bunic este că e foarte bine că se suprapune cu vârsta a treia. Pentru că vârsta a treia, dacă n-ar fi să fii și bunic, ar fi una din perioadele cele mai dificile ale vieții. Dar pot să spun că bunic, trăind aproape de cei doi nepoți ai mei și lângă cel mic, de când era de 8 luni, acum are 6 ani, pot să spun că am trăit a doua tinerețe, a doua adolescență. Am trăit a doua viață ca părinte și multe lucruri care te fascinează atunci când te implici ca bunic.
Și să mergem puțin și la subiectul nostru de astăzi, caracterul.
Vă rog.
Caracterul, pentru că am vorbit despre caracter toată ora și până la sfârșitul emisiunii despre asta vreau să vorbim. Noi bunicii avem caracter sau am avut cât timp am lucrat și am fost într-o anumită situație și după aceea nu mai este nevoie?
Eu pot să spun că în momentul când am ajuns să fiu și bunic, pe lângă faptul că eram părinte, responsabilitatea mea în ce privește imaginea caracterului meu, pot să spun că
a crescut.
S-a dublat.
Așa, da, așa este.
Pentru că priveau la mine nu numai copiii și la imaginea mea ca om, priveau la mine și nepoți și de multe ori mai jenat eram de nepot când făceam câte o tonterie, cum se zice în spaniolă. Deci caracterul la vârsta de bunic se maturizează, devine matur. Un părinte, și pot să spun că atunci când am avut nepot, mi-am dat seama, când am devenit bunic, mi-am dat seama câte greșeli am făcut ca părinte în creșterea copiilor, în educarea copiilor. Și greșeli care am încercat să nu le mai repet alături de nepoți. Și mă bucur că am avut privilegiul ăsta, avantajul ăsta, să cresc împreună cu nepoții în ce privește caracterul. Pentru că, până la urmă, Mântuitorul spune, până nu vă veți întoarce și nu veți fi ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor.
Avem o șansă. Cu nepoții noștri avem încă o șansă.
Exact, încă o șansă și șansă mare. Pentru că un nepot are puterea prin atitudinea lui să-ți înmoaie toate părțile contondente din caracter, toate lucrurile care n-au fost înmuiate de
poate de rugăminți.
Viață, de experiență, de rugăminți de altora, de soție, poate de...
Așa este, așa este. Nepoțelul când întinde brațele la tine, pur și simplu te topește, nu...
Chiar spuneam odată unor colegi ai mei care mai cochetau ei cu lucruri nesănătoase. Și îi spuneam, măi, când te duci acasă, știi, ce se împrag copilul sau nepotul și ochii acelui copil sunt nevinovați. Și soția te întreabă de unde vii. Și tu știi că nu vii de unde îi spui. Ochii acelui copil sunt ca niște săgeți care se intră în inimă.
Trec prin tine.
Și, da, trec prin tine. Care trebuie să învețe să spui adevărul. Și...
Așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ați spus.
Pentru ce plăcere a fost de partea mea.
Atunci vă mai așteptăm la emisiunea noastră Între noi bunicii. Da, dragi prieteni, 0314-378-379. Cum e caracterul nostru al bunicilor? Faptul că foarte frumos a spus ascultătorul nostru, poziția de bunic l-a făcut mai responsabil, de două ori mai mult responsabil. Eu spun că de multe ori mai mult ne responsabilizează această poziție. Încă un telefon. Bună seara, sunteți
bună
în direct.
Seara.
Vă rog să închideți aparatul de radio, să ne putem auzi.
Eu sunt mai în vârstă.
Așa.
Și sunt și bunică. Sentimentul trăit ca bunică este superior tuturor celorlalte sentimente trăite de mine. De ce? Pentru că în statutul de bunică include o cizelare a educației părinților, o rezolvare cu mult tact și bunătate a tuturor necazurilor pe care le are nepotul. Și nu ai nici gândul sau sentimentul că te lauzi, că nu e copilul tău, e copilul copilului tău. Și deci meritul nu e al tău, ci al copilului tău. Tu ai rolul numai de a alinta, de a coriza ceea ce poți să corizezi, de a motiva în fața copilului tău și de a-i spune că nu că nu procedează bine, dar dacă eu aș fi fost în locul tău, eu aș fi făcut așa.
Cred că în primul rând noi bunici avem rolul de a iubi, a iubi necondiționat.
Da, da, Doamne.
Și din asta rezultă toate celelalte.
Da, mi-aduc aminte că atunci, acum, când ați vorbit despre a-l învăța pe copil să salute, eu foloseam așa. Sunt cunoscută în localitate și am multe cunoștințe, dar dacă sunt la oraș, nu trebuie salutate doar fiecare persoană cu care te întâlnești. Și o țineam pe Diana de mână și spuneam, atunci când te strâng de mânuță, tu să știi că pe nenea care vine sau pe tante care vine, trebuie să-i spui să rămână. Niciodată n-a făcut, nu s-a supărat sau nu. A venit odată cu o oje neagră pe unghii și am zis, da, ce-i cu tine? Cine? De unde? De la Daniela, de la o prietenă. Zic, nu, puișor, uite acetonă și o ștergi. Pentru că eu nu pot ieși cu tine pe stradă cu unghiile așa negre, care arăta că sunt nespălate. Zice, și că ai venit dintre Părau. Între Părau era un loc în satul în care m-am născut eu, că ai venit dintre Părau. Și zice, da, bunică? Zic, da. Zic, mie mi-e rușine să merg cu tine așa. Dar n-am certat-o, n-am...
Nu, copilului trebuie să-i explici de ce.
Da,
sigur că da.
Da. Și... am observat că și soțul meu, care era destul de nu zgârcit, dar reținut în laude, vorbea puțin, vorbea cât
cumpătat.
Trebuie și cum trebuie, da, dar și fată, noi avem și, avem și două fete și l-am întrebat, în schimb pe nepoata de la o fată, îi spunea așa, frumoasa, deșteapta și cu mințenia lui bunicu. La da. Care eu am zis, dar pe fete niciodată nu le-ai lăudat. Și atunci a zis, mi-era rușine. Dar față de Diana nu mi-e rușine, că nu e a mea.
Mai este ceva, noi când am fost noi părinți nu aveam timp, nu aveam atâta timp, pe toate le făceam mai repede pentru că eram împărțiți în foarte multe. Acum ca bunici avem avantajul să fim doar bunici, cât suntem cu nepoții noștri, toată atenția noastră este asupra lor.
Doamna doctor, eu am lucrat în învățământ.
Sunt redactor, nu sunt doctor.
Așa. Am lucrat în învățământ și odată, într-o ședință de consiliu, s-a discutat despre statutul elevului cadrului didactic. Majoritatea colegilor au spus așa, că sunt atât de sătură de educația copiilor de la școală, încât când merg acasă sunt plictisiți și nu mai pot să facă educație și să-i ajute pe copiii lor. La care eu, destul de severă, poate îmi și dădea mâna să spun așa, fetele mele erau deja mari, erau studente, am spus nu, foarte greșit gândiți, pentru că sunteți învățător și profesor la școală, cu multă demnitate și cu atenție, dar pentru asta primiți bani. Și e statutul vostru de educator. Dar pentru copiii tăi trebuie să te ocupi la fel de mult sau poate și mai mult, că el duce numele tău mai departe. Și este un exemplu pentru toată școala, uite cum arată copilul profesoare sau copilul învățătoare sau copilul...
Da, așa este.
Nu, pentru că, nu, doamnă, nu, nu-i problema, nu se pune problema de timp în educația unui copil. Faci din noapte zi și noaptea speli și noaptea calci și dormi mai puțin și... Dar ziua să fii cu el și în orice moment. Că pentru copil fiecare amănunt este o nouă experiență. Am stat într-o zi la cursă și erau doi la autobuz și erau doi tineri, clasa 12-a, și se sărutau mama focului în fața la toată lumea. Fata era mai degajată, dar băiatul era atât de roșu și atât de rușinat, zic eu, ca să nu zic altfel. Și s-a urcat în cursă cu mine și a luat loc lângă mine. Și atunci i-am spus, zic, în ce clasă ești? Zic, între a 12-a. Zic, vrei să spun o poezie? Și el zice, poftiți, dar destul de surprins. Și zic, ia bine de la moară și jos în ulicioară, își pune sacul jos, nu-l poate ridica. Și-l duc eu cum pe plată și ia cu mintea în față, se simt voiește îndată, de cea și zice, ba, la drumul jumătate trei cer plată, trei săruturi. Dar uite felul ei, să în loc și să s-o coate, să o ier, că ea nu poate, că sunt mult prea multe trei. Și să vă spun că am fost profesoară de matematică, nu de română. Așa. La drumul jumătate, dar iată-mă sărac, dar n-am să-l văd cât sacul, n-am să-l nu, la drumul jumătate, trei, cel plată pe săruturi. Dar uite felul, iese în loc și să s-o coate, să o iert că ea nu poate, că-s mult prea multe trei. Cu două se voiește, dar unul mi-l plătește acum. Cu al doi, dar rămâne datoare pe sărat. Dar n-am să-l văd cât veacu și iată-mă săracu, ducând-o postă sacu, un singur sărutat. La care el face ochii mari și zice, e de dumneavoastră făcuța. Și nu, puiule, zice, a lui Coșbuc, e rea de plată, rea de plată, îi se spune. Zice, asta îmi sună mie, nu? Eu nu, zic, ți-au spus-o numai așa. Și zice, sunt alte timpuri, doamna, acum.
Așa este, sunt alte timpuri, dar revenind la subiectul nostru, caracterul trebuie să fie caracter. Îmi pare foarte rău că emisiunea noastră trebuie să se termine, mi au rămas bun de la dumneavoastră, dar vă mai aștept, doamnă dragă, a fost o mare plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră.
Mulțumesc, mulțumesc, doamnă ajută!
Doamne. Cred că și ascultătorii noștri s-au bucurat să o asculte. Într-adevăr, o mare, mare plăcere mi-a făcut să vă aud. N-aș putea să spun decât că am discutat noi săptămâna trecută despre cei 5 profesori foarte exigenți care modelează caracterul omului. Rugăciunea, încercarea, ascultarea, despre astea am vorbit, dar și închinarea și disciplina. Disciplina, multe se pot spune despre disciplină și poate vom avea ocazia să vorbim despre asta. Este un al patrulea profesor necesar formării caracterului. Ca să faci un lucru, îți trebuie plăcerea. Plăcerea de a face este cauza care ne conduce spre a face noi multe lucruri. De ce disciplina ne corijează? Da, disciplina și motivația corectă ne vor duce la formarea unui caracter puternic. Iar închinarea, e al cincilea profesor în formarea caracterului nostru, este închinarea. Cui nu-i place închinarea? S-ar putea să mai aibă ceva de făcut pentru caracter, pentru că de la Dumnezeu ne vin toate lucrurile bune și doar El ne poate face caracterele așa cum îi place doar Lui. Caracterul nostru va merge în cer. Atât vom lua de pe acest pământ. Așa că să ne rugăm să ne facă Domnul oameni de caracter. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Angelica Paicu, mi-a făcut mare plăcere să fiu împreună cu dumneavoastră. Numai bine!